Vai que ven, hoxe 11 de xullo, fin, e verán, noite, son as 10. Estamos estreándonos na emisora municipal de Tui e ofrecéndovos o programa 1040 de Tempo de Jazz. Tempo de Jazz é unha producción de Radio Redondela que está xestionada técnicamente e producida por María Xesús Queimariño. Se le encárgase do control de son, de que isto soe así de ben, e encárgase logo de dispoñer o programa na rede. Tamén da conexión que permite que neste momento esteamos a estrealo en Radio Tui. Hoxe poñemos punto final a unha serie que nos ocupou máis de 3 meses, Coast to Coast by the 50s. Hoxe é o noso programa 15. Queremos dedicar esta serie e insistir na súa dedicatoria a Fernando Suárez. Fernando, xa a partir deste programa, pois xa non van a estar dedicados a ti, pero foron 15, que non está mal. E hoxe en este repaso, Coast to Coast by the 50s, de costa a costa nos 50 ou a través dos 50, no que estuvemos xogando a comparar produccións de jazz californiano, xeralmente en clave cool jazz, e produccións de hard bop, pois hoxe vamos facer un programa con varios artistas, un programa misceláneo, non seguindo ningún álbum en particular. Este é o noso argumento. No estudio estamos Susi Queimaliños e Luis Quintín, que son quen escollo a música e fago os comentarios, para que chegue o sinal en directo a Radio Municipal de Tui, onde o estreamos. E, en fin, logo xa sabedes, sempre advertimos das nosas reemisións, etc. Así que aquí, neste punto, comeza este Coast to Coast by the 50s 15, con varios artistas deste tempo de jazz. Bueno, Bo de vacacións, Holiday Flight, unha composición de Manny Albam e unha mostra do jazz californiano gravada en Los Ángeles o 4 de marzo de 1952. Trátase dun tema do álbum Surf Ride a cargo do Art Pepper Quartet. Art Pepper é un, en fin, extraordinario saxofonista alto, pois do mellor, senón o mellor, que deu o jazz californiano. É un home que ten dous períodos, un primeiro moi influído por Charlie Parker, este que estamos escoitando. Este home tiña un problema de drogadicción, pasou varios anos en prisión, tivo toda unha auténtica resurrección cando saeu da prisión, pero naquel segundo momento a súa estética xa estaba máis influída polos avances na música e no saxo que impulsara John Coltrane. Aquí témolo na súa versión máis prístina, máis original, máis limpa. Aquí está toda ese bop depurado que era característico do jazz da costa oeste, do cool jazz. Inda que o bop original pesa, hai moita menos crispación interna do ritmo, que ten un swing máis lineal, e hai unha luminosidade xeral, e hai eses longos desenvolvementos propios dos solos, propios do jazz da costa oeste e do cool en particular tamén. Art Pepper, saxofón alto. Toda unha figura lendaria, un pianista moi característico deste estilo, e aínda que era de raza negra e en xeral asociase o cool californiano a músicos de raza blanca, pero neste caso trátase de Hampton Waves. Por certo, Hampton Waves, que foi o pianista daquel disco mítico con Pedro Iturralde, que tivemos ocasión tamén en algún momento de glosar neste programa. E dous, en fin, dous característicos, dous grandes actores de reparto na música daqueles anos en California: Joe Mondragón no contrabaixo e Larry Banker na batería. Tendo en mente aquel modelo de Byrd e filtrando o sol de California, o cuarteto de Art Pepper agasállanos con este Holiday Flight. Thank you. son incontáveis e, desde logo, a nosa serie Coast to Coast by the 50s trouxo a primeiro plano. Algúns son numerosos os saxofonistas tenores que militaron nesta escola do cool jazz, diríamos, feito en California ou a la californiana, a versión máis cálida e menos cerebral desta tendencia. E dous deles son Bill Perkins e Richie Kamuka. Trátase sempre de tenoristas que teñen como referente estético a Lester Young. Estes dous gravaron para unha das casas discográficas prototípicas do jazz californiano, Liberty Records, en 1956, o seu disco a dúo Tenors Hit On. Non se sabe moi ben as datas de grabación, porque no disco conviven grabacións en Hollywood, nun estudio sin determinar, en xullo do 56, sin maior detalle, con producción de Howard Ramsey, e outras tamén en Los Ángeles, o sea, ao lado de Hollywood, o 29 de outubro do 56, con producción de Rick Charbuck e Buddy Woodward. Sin embargo, estas pertencen a xullo do 56, este tema en concreto, e a producción de Howard Ramsey. Bueno, cal é a formación? Pois o Richie Kamuka, Bill Perkins Quintet. A mesma música prácticamente que acabamos de escoitar, pero si queredes cun punto de máis forza. E é ademais bastante sorprendente que uns músicos desta tendencia pois recorran como, en fin, asunto a unha composición de Duke Ellington, Cotton Tail, algo así como cola de coelliño, ou esta sería a traducción, es decir, alude o rabiño dun coello de peluche. A formación é ben interesante porque están nela un batería e un baixo que xa nos acompañaron nalgúnas produccións escuitadas nesta serie. Red Mitchell no contrabaixo e Stan Louis na batería. Pianista é o interesantísimo sempre, logo el fixo unha carreira que oscilou entre o magnífico e o comercial Pete Jolly. E no saxo tenor, cun estilo que non é doado distinguir, Bill Perkins e Richie Kamuka. Decirvos que Kamuka é quen toma o primeiro solo e a partir de aí o tema é unha alternancia de solos entre eles dous. E evocando o Cotton Tail de Ben Webster, pois é, en fin, un tema rapidísimo. A pesar de ser músicos californianos de tendencia cool, pois non se salvan de que o blues se faga presente no piano de Pete Jolly. Hai tamén un solo magnífico de Red Mitchell no contrabaixo, que xa sabedes que afinaba por quintas, porque el fora en orixe violonchelista e non en cuartas como corresponde. E, en fin, con estas referencias, creo que estades na mellor disposición de disfrutar desta versión de Cotton Tail. Thank you. Ben, o terceiro tema síguenos levando a California, a Los Ángeles, o 15 de agosto de 1953. Unha grabación para Verve, un jazz moi limpo, un jazz moi lineal, protagonizado pois realmente por músicos moi característicos desta corrente. Trátase dun tema tirado do álbum Interpretation by the Stan Getz Quintet Volumen 2, e, por tanto, o protagonista é Stan Getz, saxofonista tenor que colle o primeiro solo. Os seus compañeiros daquela, bueno, les tiveran nos Four Brothers, o sea, por tanto, un músico casi fundacional do estilo da Costa Oeste. El toma o primeiro solo e despois vai contrapuntear con John Williams e vai facer basicamente contrapunto con Bob Brookmeyer, que é o protagonista no trombón de pistóns. Bob Brookmeyer no trombón de pistóns, músico moi característico tamén do cool, pero un músico que logo non lle fixo ascos. En próximas semanas escoitaremos, por exemplo, un quinteto que mantivo algún tempo con Clark Terry, é dicir, dous músicos aparentemente que proviñan de estéticas ben diferentes. Bob Brookmeyer, nunha característica tamén moi do cool jazz e moi do jazz californiano, mantén prácticamente, cando non está soleando, un contrapunto continuo co resto dos músicos, especial foi de todos os que quixeron ser herdeiros de Lester Young e levaron a estética de Lester Young ao ámbito este do cool, pois realmente foi secadra o que o logrou en grado sumo, xerando un estilo moi persoal e inconfundible. Os seus compañeros chamabanlle The Sound, o son, é dicir, para... E hai tamén no tema un magnífico solo ao piano de John Williams. Sí, John Williams, o que logo sería un gran compositor do cine, autor, entre outras moitas cousas, de, en fin, das músicas máis coñecidas asociadas á saga La Guerra de las Galaxias. No contrabaixo Teddy Kotick e na batería Frank Isola. E o tema, pois, Fascinating Rhythm de George Gershwin e Ira Gershwin, Stan Getz Quintet. Thank you.
Thank you.
Just You, Just Me, só ti, só eu. Unha composición de Jesse Greer e Raymond Clutch que nos ofrecen agora The Prestige All Stars. Si, Prestige era, en efecto, unha das marcas emblemáticas que consignaban discográficamente o hard bop que se estaba facendo no leste do país. Este é un disco curioso porque se chama Tenor Conclave, grabouse en Hackensack no estudio de Rudy Van Gelder o 7 de setembro de 1956, cando, como digo sempre, o estudio de Van Gelder ainda era o salón da casa de seus pais. E estes Prestige All Stars son unha formación de interese considerable, porque hai dous saxofonistas que logo farían ou facían xa por aquel momento unha parella de gran éxito e que son dous imitadores, dous seguidores de Lester Young, un deles fixo parte dos Four Brothers con Geth, decir, por tanto cultivan de maneira moito menos refinada, diríamos máis bruta, máis sin pulir, o xeito de tocar de Lester Young, que acabamos de escoitar exemplificado en esta anguez. Trátase de Alcon e de Thot Sims. Alcon, ademais, foi unha presenza todo o longo desta serie como saxofonista e arranxador. En próximas semanas volveremos sobre él. Bueno, pois se trata de Alcon e de Thot Sims, digamos, polo lado cool, pero polo lado hard están John Coltrane, que aínda non era a figura que chegaría a ser co tempo, está na fase, aínda de facer aquilo que Ira Glitter chamou as habas de sound, é dicir, unhas as habas de son, unha especie, digamos, de extensión longa de notas vibrantes, e está Hank Mobley, un home que por intención, por efecto, por rítmica e por intensidade é un saxofonista de hard, inda que particularmente usaba pouco vibrato e non ten ese ton afogado e nin ten ese timbre fricativo propio dos saxofonistas do hard bop. E unha sección rítmica que era entón a sección na que se estribaba Miles Davis. Red Garland no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Art Taylor na batería. Paul Chambers, escuitábamoslo a semana pasada con Clark Terry e nese programa mencionábamos a este Art Taylor. En conxunto, o tema diríamos que ten un enfoque hard. Para quen teña boa memoria, tocan todos, hai unha ponte de Sims e Mobley, e logo a sucesión é Mobley, Thot Sims, John Coltrane, Alcon, o piano de Garland, e despois xa se van intercambiando todos. A segunda vez que se escoita un solo sobre a ponte é Alcon, despois Coltrane e despois outra vez todos. En fin, máis alá de estilos, aquí vedes pois estas dúas estéticas converxendo. Na concepción xeral do tema acaba gañando unha estética hard. Nas sonoridades, pois evidentemente son máis pulidas, menos vibradas, máis legato, as de Alcon e Thot Sims, inda que, insisto, son versións, algún crítico decía, garrulas de Lester Young. The Prestige All Stars, Just You, Just Me. Thank you.
Thank you.
Como contrapunto tímbrico e como contrapunto tamén en canto a duración, imos escoitar Mad About the Boy, en fin, isto fixeron o famoso pois as cantantes, en concreto Dinah Washington. É unha composición dun home que é máis coñecido como comediógrafo, inda que tuvo gran éxito nos Estados Unidos, ele era inglés, Noel Pierce Coward. E o grupo que interpreta esta versión de Mad About the Boy é un grupo de cool ou é un grupo de hard bop? Pois era o quinteto no que se unían James Lewis, J.J. Johnson e Kai Winding. En principio, J.J. Johnson é un músico do bebop original que levou os achádegos de Parker e, en menor medida, Gillespie o trombón, o cal era todo un desafío de virtuosismo. E Kai Winding é un trombonista bop, seguidor de Johnson, pero en versión cool. O certo é que en este quinteto que formaron xuntos e que logo desfixeron e refixeron a efectos discográficos algunha vez, pois a verdade é que se confunden e non son doados de distinguir. Dick Cath está no piano, pero apenas se escoita o seu comping, inda que fai algúns efectos sentimentais na celesta. Un extraordinario Mill Hinton acompaña o tema no contrabaixo e fai tamén un papel eficiente pero discreto Al Harewood na batería. Este Kai Winding J.J. Johnson Quintet grabou un álbum Kai Plus J.J. o 27 de xaneiro de 1955. En fin, un músico de bop e un músico de cool lendo xuntos nalgo que é jazz sen adxetivos nun tempo lento e nunha lectura de máis breve e concisa esta composición de Noel Coward, Mad About the Boy.
Thank you.
E porque non se diga que non puxemos Hard, indiscutiblemente Hard, pois un dos grupos emblemáticos do fin da escola. Si o máis emblemático se cadra foron os Jazz Messengers, foron tamén moi significativos de Jazztet, que non deixa de ser o nome das sucesivas reencarnacións das formacións lideradas por Benny Golson, co acompañamento de Art Farmer na trompeta e no fliscorno, eventualmente de algún trombonista e unha sección rítmica. Teñen un álbum, o Jazztet, o Big City Sounds, que se registrou en Nova York o 16 e o 19 de setembro do 60. Este tema que imos escoitar non sabemos de cal das dúas sesións, pero non importa porque a formación é a mesma. O tema é unha composición de Benny Golson, músico do que xa falamos, un dos saxofonistas por antonomasia do hard bop, acompañado con Art Farmer na trompeta, por Tom McIntosh no trombón, e con Seda Walton, que entón era un pianista emerxente e logo sería unha gran figura no hard bop dentro dos Jazz Messengers e sería tamén logo unha figura per se no ámbito do post-bop no piano. No contrabaixo está un músico de menor nivel, de menor recoñecemento, inda que fixo un traballo eficiente en moitas producións daqueles anos. Falo de Tommy Williams. E na batería está Albert Tutti Heath, irmán, creo que hai dúas semanas que falábamos de Percy Heath, o contrabaixo, e dicíamos que tiña un irmán saxofonista e un irmán batería. Pois este é o irmán batería, Albert Tutti Heath, que anos despois residiría en Europa e tocaría con frecuencia co catalán Tete Montolio. Estes músicos, Art Farmer na trompeta, Tom McIntosh no trombón, Benny Golson no saxofón tenor, responsable dos arranxos, Cedar Walton no piano, Tommy Williams no contrabaixo e Albert Tutti Heath na batería, conformaron a versión do Jazztet que grabou o álbum Big City Sounds. Xa vos digo, naquel 16 e 19 de setembro, xa de 1960. Tema cálido, Farmer é probablemente o trompetista máis cool do hard, Golson, con ese fraseo descendente que se chama, o que chaman os músicos de jazz, no seu argot, Neum, máis especulativo, un solo máis especulativo, máis bop, McIntosh, que é un home que se prodigaba no trombón baixo, aquí está no trombón tenor, pois fai un solo, diríamos, de trazo grosso, hai un solo de Tommy Williams e está tamén Seda Walton. Decirvos que si volvedes logo sobre a páxina web, veredes que a nosa foto de portada para o programa de hoxe é precisamente unha foto de Farmer e de Golson tocando a uns nenos ali nunha escaleira en Harlem. Blues on Down de Jazztet. Thank you. Bueno, pois aquí acabou Fernando Suárez, a quen a dedicamos, digo cho a ti persoalmente, aquí este 11 de xuño acabou esta longa serie de programas, 15, que nos aproximaron a unha contraposición imperfecta sempre, porque tampouco hoxe, visto que a distancia dos anos tampouco eran escolas tan antitéticas, o jazz da costa oeste, que tiña moi... non é exactamente, non son termos equivalentes, pero si son termos en boa medida coincidentes, o jazz californiano, o máis destacado del naqueles anos 50, desenvolvíase en clave de cool jazz. E o jazz da costa leste, que se foi unha etiqueta de menos percorrido, pero que ven coincidir co hard bop. Creo que quedaron ben ilustrados os dous estilos e, desde logo, deronos a disculpa para escoitar moitas producións discográficas de gran nivel e de grande interese. E isto foi esta serie, Coast to Coast by the 50s 15, hoxe, con este programa variado, poñémoslle remate, poñémoslle o ramo. Fernando, aquí acaba esta dedicatoria. Moitas gracias, porque a min persoalmente, con independencia de que un día nos vexamos e falemos, pois debocho algunhas cousas na miña formación, e unha delas, acaso non a máis importante, pero unha delas, pois este descubrimento do jazz, que, por outro lado, comparto, non da túa man, as mans foron seguramente outras, foi un dato para moitas persoas da miña xeración. Bueno, mirando o futuro e feitas estas consideracións, que nos vai a ofrecer Tempo de Jazz daqui en diante? Pois mirade, hai varias ideas e hai materiais como complementarios e como conexos, como, ainda temos algunha cousa que eu quería poñer relacionada indirectamente con Herbie Mann, que foi o noso argumento, pois no... na primavera pasada acabamos con él. Vinda, hai algunha cousa que me latexa, que me colea por aí, que quero poñer. Hai algún disco que non entraba exactamente nesta serie, pero na que participan músicos relacionados con ela. Teño aínda que pensar que vos imos ofrecer o próximo 18 de xullo. Pero de momento o que vos ofrezo é o agradecimento meu e de Susi Queimaliños pola vosa lealtade e o voso seguimento deste tempo compartido. Un tempo que, para dicir adeus, pois recorre, como a sempre, as palabras e a música. E a música, pois, desátase a partir dun no. Un no que marca sempre o fin do noso programa. Este repenicar de tambor. Este é un programa que se basea en complicidades, a complicidade que temos Susi e eu, ela para producilo, gravalo, colgalo e xestionalo na rede, eu para preparalo con agarimo, para cociñalo, para facer a súa locución. Complicidade con vos que estades aí, do outro lado do cabo ou do outro lado do aire. Complicidade destes músicos, moitos deles xa mortos, pero que a través da tecnoloxía pois podemos recuperar nesa arte, por definición efémera, que é a música, e que ou ben en partitura ou ben en grabación pode permanecer. No caso do jazz, polas súas características, pois claro, só pode permanecer con toda a viveza de quen a crearon nun instante, pois nas grabacións. E así, con estas bimbias, tecemos este tempo compartido. Hoxe aconteceu este tempo por vez 1040. Hoxe fomos unha vez máis cómplices. Hoxe, unha vez máis, fixemos en ida e volta este tempo de jazz que agora se despide.